sikoyo kimia ebandi kokota bato bakomi kokota na salle e ba police bazali kolanda ba combattants na quartier e ba pompiers bazali koboma moto parce que to vivre après-midi moko ya bitumba makasi bato bayaki mingi koya kolakisa kana na bango par rapport na concert wana et esuki que batumbi quelques voitures batumbi pe na boutique moko et moto pe kamati mwa bisike bele batiaki ba barricade pona ba pompier bakoka koboma moto te sikoyo ba policier bazana kobenga na batu en même temps que bazana en sécurité bazali na koede batu bakota na kati ya salle pona miziki ebanda na 20h30 ndenge bakanelaki.
Donc malgré mwa mobulu wana concert etikali kaka
ezali mwa mobulu te ezalaki mobulu makasi penza makasi yango wana ezali na koleka na bechaine ya ba information continue sur la France ezala BFM ezala CNews ezala LCI ba chaîne nyonso ya information to ba journaux nyonso oyo ya mwa minene o bazali na ba section africaine bango nyonso na ba site internet na bango batie yango donc bango nyonso bazoloba na lopoto violente manifestation mais bango ba maintenir kaka musique et kobeta po zuzi oyo ba combattant ba contacta ki po na a annuler décision ya préfet oyo ya pekisa ki bato ba lakisa kana na bango na ville ya Paris juge a confirmé que préfet azala ki na raison par rapport na décision a zwa ki a kopekisa bato ba manifester décision ou du kobima sauf que juge a pesi kaka décision que a rejeté demande à ba combattant donc préfet azala ki na raison mais ba motivation na ye a pesi yango na noté loko les ala ki référé a coupé sa yango peut-être lundi na tongo pour na koyeba exactement et loko ni ne tindia zwa décision wana mais a pesi bango décision que requête na bango a bwa ki si yango ezali rejeté donc préfet azali na raison mais ba motivation e koyeba na peut-être mokolo ya yambo na tongo.
Mais tu yoki ke bakangi batu est-ce que ça confirmé?
Bakangi batu ebele parce que violence ezala ki makasi ba memi bango je crois dans l'une des commissariats à ville ya Paris mais tu yobite exactement où?
Bongo bao basala ki mobulu na ba bazabanani.
Moyen ya koyeba te soki ezali banani oyebi na mboka Paris des fois soki manifestation zo salama ba casseur ba yakape kokota po na kutumba moto ba hypothèse ezali ebele ekoki kozala ba combattant ekoki kozala ba casseur ekoki kozala bato yo bazo luka kobimisa ba combattant lokola bato moko très violent baye batie moto po balakisa mokili mobimba ke botala toyebisaki bino nini bazalaka violent do ba hypothèse ezali ebele bana même na likambo ba gilet jaune okomona mutu mosusu akoya abuki babuti ayibi babiloko ya bato e ba gilet jaune balobi bayebi ete me leta azoloba ke ezali ba gilet jaune donc moyen toyeba avec exactitude te ke ezalaki banani soki enquête ya malonga esalami te
mais sal yango moko esimbami te kaka zinga zinga
salo wana ndenge etongama ezali ekunama na se ya mabele et puis mpona kokoma kuna il faut omata ba escalier na nzoto nango balona neti pelouse yango babenga yango grand libulu donc c'est techniquement très difficile ya kosimba sale soki ozali na kati te do soki olingi otouche sale il faut ozala na kati osala mabe na kati mais na ndenge ya libanda oza na eloko moko te oyo okoki kobebisa mpo sale ezali ya kokundama na mabele
donc bamusicien basi bakotaki na sale to nanu te po tomonaki mwa batute mosusu balobi ezalaki difficile mpona kokota na bango mpe baaccede
ezalaki très difficile mais ntango bandimi publike akota lokola publike azokota na une des entrées ba baentrée ezali ebele moko ezali réservé na bamusicien lokola publike azwi accès na salle donc bamusicien mpe bazwi accès na loge par rapport na salle na bango oyo ezalaka sécurisé donc nakoki koaffirme que basi bazwi accès na salle mpo lokola publike akoti donc bango mpe bakoki kokota
bongo soki balobi baevalue ba dega oyo esalami ekokozala ndenge nini
badega ekoki kosevaluer ekozala quand même badega ya makasi parce que manque à gagner ezali monene gare de Lyon c'est la deuxième plus grande gare ya Paris et c'est la plus grande gare à TGV je crois ya Europe ensuite soki otali ba métro nyonso bakangi Bercy ozwi gare de Lyon ba train ezali ebele donc RRA réseau express régional RRD okamati ba ligne ya métro moi ebele oyo elekaka wana rien que manque à gagner côté transport na ba boutique nyonso ya quartier oyo fermé na ba parking nyonso oyo fermé na gare routière ya Bercy na gare ya Bercy oyo ba mituka ba train kendaka vers Italie je crois que manque à gagner ezali monene mais nazali na instrument ya évaluation te mais dega ezali makasi et biso ba parisien nde batutoko nyoko mwana mpaka
matondo mingi ndeko Kevin Maizo
matondo ndeko gisa.